разам з узнікненнем новых праектаў радыё і тэлевізійнага вяшчання для Беларусі, на захадзе ажывіліся і дыскусіі пра мову гэтых перадач. Прыхільнікі расійскага варыянту сцвярджаюць, што ў Беларусі па-беларуску не гавораць, і таму беларуская мова была б праяваю дыскрымінацыі расейскамоўнага слухача. Тым часам у Менску сярод патэнцыйнай аўдыторыі новых радыё і тэлетрансляцыяў нам так і не ўдалося знайсці хоць якога адгалоску гэтай праблемы.
Скажите, калі ласка, ці слухаеце вы заходнія радыёстанцыі?
Ну, Радыё Свабода для мяне беларуская радыёстанцыя, таму і слухаю.
Ну, BBC, расійскую же Свабоду, так менше там слухаю. Я больш сваю.
У новай перадачы «Вострая брама» мы гаворым пра новыя праекты радыё і тэлевізійных перадач для Беларусі і пра тое, што насамрэч замінае ім здабыць масавага слухача і гледача.